Bihazte teknologiari buruz hitz egin gabe askotarako eman dute gauza honentzako eta baita ere gauza txarrentzako eta gauza tristentzako ere azken aste, azken egunetan Stephen Hawking hildelako kontribuzio oso importanteak egin dituen pertsona bat eta batez ere bere gaixotasuna alde batera utxita edo bere gaixotasuna gaindituz ela baseukan ere zientzean eta teknologian kontribuzio asko eta oso importanteak izan egin alzituen eta egin, eta bueno, gogoratuko dugun ziurrenik guztio gogoratuko dugun pertsona bat izango da bazidudien hor egongo zela beti, betirako baina en fin, bizitza ez da horrela. Bere bizitzari buruz pizkatxo bat itxeingo dugu gero, baina baita aste honetan Facebook eta Cambridge Analytics enpresaekin egon den pifostia nie deituko nioke komentatuko dugu, ze azkenean parte batetik ez dugu, ni pertsonaki ez dut uste oso ondo azaldu denik eta bestetik pizkat arraroa eta bere trikimailoa dauka. Orduan horre buruz txeginduko dugu ere, baina beste gai batzuei buruz, teknologiarekin erlazionatuta beti, zarean zearen, agendaren atala izango dugu ere, beti bezala, ordu txo bat emango dugu hemen, teknologiari buruz txegiten, eta ondo pasatzen, gurekin bat egin nahi baduzue, ez aldatu sintonia, ez aldatu frekuentza, hemen azten delako, zarean zear.
Zarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@zareanzear.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia zareanzear.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Zarean zehar 247 honen lehenengo minututan gaude eta nire monitorizazio pixka bat altuago jarriko dut datorren hau entzuteko, datorren hau bai atal osoa eta konkretuki datorren pertsona hau Borja Arbosa dela, arratsaldeon Borja.
Arratsaldeon Igo.
Zer moduz?
Bueno, ondo,
pizka. Bihazte pasatu dira esken saiotik, gauzak agertatu dira.
Opor txikiak izan ditugu eta bai. Pizka bat deskantxo garrantzitsua hartu dugu eta horregatik, nireztez momentu honean etorri gara programa egitera.
Dena den, gauza importanteak gertatu dira, hasieran komentatu ditut batzuk, baina guztu zuk zarera enteratu edo zer,
kasunetan, aste honetan esan behar da, sinceritatea jarriz, Inigo zuk edigun duzula idoia, eta bai. Zu jarri dituzu berriak, eta nik bakarrik bai. Etorri naiz hemen ona, eta ikusi ditut berriak eta esan ditut, ai madre, baina hau gertatu da.
Baina, bai. Hori egia da, lehenengo berriarekin hasiko dugu batez ere aste honetan WhatsApp, Facebook, egia esan da, bi palo jaso dituelako. Lehenengoa ez da hain importantea izan batez ere Espainiako datu babeserako agentzia jarri duelako, eta azkenean zer dira, milioi erdi euro baino pizka gehiago?
600.000.
600.000, bueno, 600.000 euro Facebook entzako ez da hainbeste. Dena den, datuen babeserako Espainiako agentziak ziurtatu du, bueno, frogatu txat eman du Facebook WhatsAppekin datuak partekatu zuela ezin zuenean, suposatzen zen ezin zuen la datu hori partekatu erosketa egiterako momentuan.
Gogorate behar dugu, Facebook kompainia WhatsApp erosi zuela 2014 urtean, eta 2016 abuztuan Facebookek bere zerbitzua eta pribatutasun politika berritu zua, besteak beste, WhatsAppeko erabiltzen informazioa Facebookekin partekatu ahal izateko, eta orazten da polemika. Eta kontatu genuen hemen, gogoratzen duzu,
bai,
kontatu
bai,
genuela hori egin zuela Facebookek, eta berri hori ezela oso ondo hartu. Eta, bueno, lehena erzuena oso ondo hartu da babesa, datuen babesarako Espainiako agentzia.
Ba, gauza korrela, bueno, izun hori jarri diote Facebooki, esan ez bere joera ilegala izan zela, eta, bueno, en fin, zetasun gehiago ez daude, baina hor dago gako azkenean datuak partekatu zuten, erabiltzailearen baimenik gabe. Hori da gakoa, erabiltzaileari jarretzen badiozu datuak partekatuko dituz edo bestela ez erabili aplikazio hau, ez dizutuzten, ba bueno, baina ez zuten ez da hori egin, orduan, ba, pikutara, basikamente.
Galdela da, honek zerbait aldatuko du?
Es.
Jendea WhatsApp erabiltzera edo Facebook erabiltzera uko egindo dio?
Agian urrengo berria bai, baina hau esertarako, baina... Ez, nik uste dut ez duela eraginik izango izun bat dela, eta jazta datuen baina, babesaren agentzia jartzen duen beste
izunaren abadakigu, baina jendearen txat erabiltzaien duen ez ari importa beren datuak partekatzea edo hortik gora bera
erabiltzaileak
albotara jutea,
erabiltzaileak orokorrean ez dira ez da enteratu. Ziurtatu dezaket ez dakite zer honi buruz, kasu honi buruz. Bai, bueno, bai, argitaratu da, agian komunikabide batzutan agertu da. Hombre, egia da komunikabide batzutan agertu dela, batez ere gu ez garelako iturrien nagusia, o sea, gu beste komunikabideetatik hartzen dugu informazioa, baina ez dira enteratu orokorrean nik uste.
Ba, pasatutuko gara parte handia komentatzea, ez da?
Bai, eta hau ziurrenik komunikabide guztietan bai irakurri, entzun eta ikusi duzuela. Aste honetan argitaratu da Cambridge Analytica, erresuma batuko enpresa batek, Londresen konkretuki dagoena, Facebookeko erabiltzaileak eta bere datuak erabili zuela marketing politikoa egiteko. Lehenik eta behin kontatu behar dugu hau argitaratu dela ikerketa bat egin ostean kamara eskutuarekin eta horrelakoak, azkenean bilera batzutan eta konkretuki Cambridge Analyticako presidentearekin egin ziren bilera batzutan bera komentatzen zuelako gauza hauek, eta beste batzuk ez oso legalak egin alzirela.
Bueno, konkretuki esplikatzeko, Cambridge Analytica aholkularitza enpresa bat da, eta
bai,
2014an hasi zen lortu zuen erabiltzaileen informazioa, eta horrekin programa bat garatu zuen hautesleen erabakiak aurreikusi eta haietan eragin ahal izateko. Eta The London Observer eta The New York Times egunkariek egin dute investigazio hau eta argitaratu dute emaitzak.
Bai, horrela da. Facebook, bueno, Cambridge Analytican ez dakit ze konkretuki komentatu den, uste dute isiltasuna izan dela bere haien erantzuna, batez ere hau justifikatzea oso komplikatua delako. Facebook bere partetik esan du enpresa osoa ikaratuta dagoela engainatu gintuztelako. Konkretuki horrela esan
bai
dute. Egia, bueno, egia dena, badirudi egia dena, parte batetik da, 50 milioi pertsonen informazioa hortik dagoela Cambridge Analytican ez dakigunon, Eta beste partetik, dirudienez, Steve Bannon bidez manipulazio bosketan, bueno, bosketan ez. Boskatzen dutenen bai, boskatzen duten pertsonetan ez botoetan baizik eta pertsonetan beran manipulazioa egon zela ideia batzuk sartuz en plan subliminal.
Aha.
Bueno, subliminal eta subliminal. Ordun,
subliminal, liminal eta superliminal.
Gutxi gora bera, hori izan zen. Haiek frogatu dute, Cambridge Analytica frogatu du nola pertsona batzuen iritzia aldatu aldela Facebooken bidez rutina eta komportamendu batzuk behartuz, baina en fin, experimentu bezala
bueno,
baina ez da oso legala izan.
Hai, ikusten dugu ze garrantzi hartzen dituzten datua gaur egun eta informazioa datuen arabera ze poterea daukan enpresaren agdian eta gainera, bueno, big dataren ja arrakasta duela hainbat urte ja dagoela.
Barkatu, big data eta batu, eta datuak sinonimoak dira. Azkenean, datuak dira
bai.
Eta egia da
datu handien prozesamendua eta erabilera
datu handien, zen dira datu handia, karaktere luzeak
ez, datu kopuru handia
bai, datu kopuru handiak, bai, hori egia da, baina, kontxo en fin aparte, gauza bat komentatzen aparte, gaur ikusi dut Twitterren pertsona bat jartzen zuela nola termino moderno hauek traduzitzen diren termino normaletara eta hori da bat big data ez datuak, datu asko sartzen ari ditugu Facebooken, bai, baina hori ez da big data, hori dira datuak guztiok dauzkagun datuak. Eske, a ber, Facebook dauzka ez dakit badiren milioi erabiltzaile. Claro, a ver, Facebook Big Data kudeatzen du con un huevo de usuarios, claro, ba, normala da.
Bai.
Normala da. Ordun
eta horrek garrantzi handia esan nahi du, batez ere hasieran publizitatea saltzen duzunean gauza normala eta lizitoa dena, baina beste alde batzuetan zuk informazio hori erabiltzen duzunean gauza eskutuak egiteko. Eta azkenengo hauteskundeetan nahiko polemika handiak egon dira. Azkenengo hauteskundetak Amerikako estatu batuetan errusiarrek egin zutelako informazioa filtratu, jendea manipulatu, fake newsekin berri faltsuak atera eta horrelako bestelako gauzak. Eta bestelako hauteskundetan, baita ere kanpainetan, akusazioak egoten dira partidu hau ez dakizer kontratatu duelako informazioa modu ilegal batean izateko. Hau da, orain dela 10 urte agertzen ziren eskandaluak finantziazio ilegala zela eta 10 urte barru izango dira eskandaloak informazio privilegiatua maneiatzeagatik.
Bai, hori egia da. Lehen komentatu dut zenbat erabiltzaile dituen Facebook, gutxitan geratu naiz, 2.000 milioi erabiltzaile. Hilabete batean. Osea, imagina, gutxi gora bera munduan 7.000 milioi pertsona garela,
bai.
Munduaren erena, Facebook erabiltzen du.
Bai.
Osea, flipante. Eta, claro, munduaren eren hori horren datu guztiak hor daude Cambridge Analytica edo beste enpresa batek hartzeko eta haiekin edo zer egiteko. Orduan, claro, hau erabiltzaile batzutan batez ere kontzientzia gehiago euskaten erabiltzaileetan eta enpresa batzutan ere eragina izan du, pertsona batzuk ja a titulo individual esaten denez esan dute ba Facebook ez dutela gehiago erabiliko eta hortik ospatu dute
kampaina famatua delete Facebook,
bai, hori kampaina hori baita ere berpiztu da eta esaten dut
badakizu nora gertu da hemendik
nor
Elon Musk.
Bai, horretaren joan. Esaten dut, delete Facebook berbiztu dela, ni goratzen dut ja duela urte asko, como si fuese un abuelillo, ba, hor zegoen, delete Facebook, eta bueno, normala da berpistea, eskenean, en fin, datu asko daude hor, Por cierto, gaur baita ere irakurri dut Facebookeko datuetan jaitxial direnak, Facebookeko aplikazioa erabiltzen baduzu, aplikazio ofiziala, zure deiak gordetzen ditu eta Facebookeko zerbitzarira botatzen ditu iraupenarekin, telefono zenbakiarekin eta agendan daukasun izenarekin. Osa, que cuidadito, Facebookeko aplikazio ofizialekin eta besteekin baita, por si acaso.
Orduan, konferentzia honetan gogoratzen duzu Euskal Enkonterrean esan zenean Googleek espioia bat sartzen zuela gure poltsikoetan, Facebookei buruz ez zuen hitz egiten, ez da?
Ez, baina, a ber, Google egia da datu asko dauzka, burtu dut Facebook baino, datu asko askoz gehiago dauzkala guri buruz, baina momentuz Facebook, Googleen ez dira horrerako pasatu, eta ez dut uste gartatuko direnik, eh? Ez dut uste, baina bueno. Batez ere, haiek publizitatea saltzen duterako zuzenean, eta uste du segmentazioa haien esku usten dutela beste enpresetara bota edo eman ordez. Dena den, Elon Musk, ze egin du aste honetan? Ba, Twitterren norbait zirkatzen hasi zitzaion esaten, bueno, eske, claro, zure enpresak Facebooken dauzkazu, eta ez dakit zenbat milioi jarraitzaile daude hor. Elon esan zuen, bueno, Facebook, zer da hori? Bai, hemen daukazu esteka. Nola, zer, txertatu berriro. Eta desabertu zen. Tesla eta SpaceX enpresen webunea, webunea ez, barkatu.
Eta Facebooko...
zein?
PayPal ez da ere...
PayPaletik ja...
Ah, ja, juzen. Vale.
Baina Tesla eta SpaceXeko Facebookeko horriak ja, desabertu dira. Eta ya está. Eta ya ez dago...
Nola jarraitu al izango dugu Teslaren bidaia espazioran zehar?
Nola!
Ez
dut... Imaginatzen nola, komunikabide guztitan Twitterren eta haien webunean adibidez. Adibidez, gainera Teslari buruz hitz egitea bizita asko ematen duenez, gauza asko eta asko argitaratzen dira. En fin, tio, bai, hor daukazu informazioa, interneten daukazu informazioa, internet erantzuna da.
Oh, internet erantzuna.
Internet. En fin, hoy izan da Facebookeko movida. Ez dakit, behin jakinda zure Facebookeko profila ezabatuko zenuke, ez, datuak agian berrikusi eta batzuk ezabatu, horrela utziko duzu.
Uste dut ez dudala ezer egingo. Ez dakit Facebook gehiago edo gitxiago erabili, baina uste dut ez dudala ezer egingo.
Ez que nila, ez dut erabiltzen. Erabiltzen dudan, Facebooken erabiltzen dudan gauza bakarra,
Baina gutxinez esan dezake Telegram erabiltzen dudala.
Hori egia da, baina ni Facebooken, bueno, Facebookeko zerbitzu bat erabiltzen badut, Instagram da, batez ere ligatzeko, hori egia da. Bueno, batez ere, a ver. Bai.
Oso ondo.
Eta nire
gauzak klaseko, behar den bezala.
Bai, a ver, ligatzeko eta nire klaseko kiden bizitza jarraitzeko. Sinonimo izan daiteke batzutan, bueno, ez ditut zehaztasun gehiago emango ni buruz. Eta hau esan da, uste dut berri serioago batera joango garela.
Jundezagon ba.
Aprobetxatuz musika ja alde egin duela ere. Hasieran komentatu duen bezala, Stephen Hawking azken astean hilda. Bere urteak zituen, ja, 76 urte zituen, elako... Elako gaixotasuna zeukan duela ja asko. Hogei urterekin esan zioten 5 urte baino gehiago dezuela biziko, baina hala ere bera jarraitu zuen bere gauzak egiten, duela ja urte asko mugitzen zela gurpildun aurkian, bere mugimenduak ez ziren asko, bakarrik begiarenak ziren, eta begiaren mugimenduaren bitartez ordenagailu bat kontrolatzen zuen
pizkat itxegiteko,
ze azkenean. Uh-huh. Eta batzuetan ere ahoa eta mugitzen zuen, eta, bueno, bere momentuan baita ere esan zuen, ja mugimendu hori galtzen zuenean, bukatu eta zegoela bere bizitza bere bere etxean hil zen, eta jazta. Zergatik da importantea pertsona hau, zehurrenik guztiok jakingo duzue gutxiko labera zegein zuen, Big Bangeko teoria garatu zuen, zulo beltzekin ikerketa oso importanteak egin zituen, batez ere horiek izan dira bere bizitzan garatu dituen bi teoriak edo, ez dakit, Stephen Hawking bazirudien hor egongo zela betirako, baina...
Bueno...
Baina argi dago ez ez.
Jendea hiltzen da.
Bai, bai, baina jende asko ikusi dut Twitterren, esan ez, jo, ni bizitza, jende asko, o sea, azkenean, berrogeita mar urte dauzkaten pertsona asko, ja, uh-huh. ezagutu zuten Stephen Hawking bere garaian, eta bazirudien, bai... bere gaixotasuna aurrera zijoala, baina hor jarraitzen zuen, orduan, en fin, bizitza beti gogoratzen gaitu, hor dagoela eta amaiera bat daukala.
Bai, noski. Begiratu, badakizun nortaz gogoratzen daizu momentu honetan, Michael Schumacher.
Michael Schumacher?
Bai.
Michael Schumacher gaur egun nola dago?
Ba, bizirik uste dut, ez dut esan hil dela, baina koman edo koma profundoan edo ez da istripua izan zuenetik eta duela ja hainbat urte, uste direla lau, hiru lau edo bos urte, dagoela bere etxean, hor jarraitzen du uste dut estado semi-vegetatibo batean, eta bere fortuna guztia gastatzen du bere familia beraren mantentzeko, eta esperantzarekin bera ba, pizka bat kontzientzia bueltatzeko, baina nik irakurri duen azkenengo gauza da ja esperantzak ez direla asko mantendu behar.
Jo, ma bueno.
Gauza berriak irakurrez baditugun eskero, ba, baina justu kaso konkretu bat torre zait burura Stephen Hawking buruz itzegin dugunean, ba, batzuetan pertsonai publikoak badakigu hor daudela, suposatzen dugu ondo daudela edo ez, baina bueno, ja kontzientzia bat bezala, eta batzuetan esaten dute ez dakit nor, hil da, eta begira. Baina hau hil alzen eta hori guztia.
Ja, hori da gauza. En fin, beste gauza batetaz gogoratu naiz, baina ez gu komentatuko ze batetik ez da teknologiari buruzkoa eta bestetik kospedarek esaten duten duen burradak ez ditugu komentatuko hemen, ez delako iPad behar den pertsona bat eta merezidun, iPadzeko merezidun pertsona bat. Así que beste gai batera joango gara puntatik, bueno, puntatik puntara ez delako oso posgarria, neutroa da. Vodafone bere sare guztia mugituko duela IP segarren versiora urrengo urtean argitaratu du. Vale.
Eta horrek zer esan nahi du?
Hori esan nahi du, guztiok ezagutzen dugun...
IP lau hau uste dut zela beste bertsoa.
IP lau, basikoki dela, hiru zifra izan du alduen zenbaki bat, eta gero beste bat, bueno, lau talde, puntuz banatuta, adibidez, amar, amabost, berreunta, hogei, amabost, ordezkatuko dutela, irurogeita lau bit daukan karakter luze batekin, basikoki, irurogeita lau, bit ematen duen aukera guztiak, bueno, aukera guztiak ez, aukera nagusia, aukera bakarra, esango genuke, aprobetxatzeko dela, ez dakizan bat mila milioi, elbide daudela, hor konfiguratzeko. Gainera IP segarren bertsioa hexadezimala da, ez da IP laugarren bertsioa bezala, laugarren bertsioan berreunta berroita bost, berroita ma bost, berreunta berroita ma bost arte kontatu argenuen. IP segarren bertsioan ez dakitzen bat mutxo daude, bakoitzak lau karaktere dauzka eta gainera karaktere bakoitzak zerotik bederatxira eta atik efera kontatu aldezak. Hor daude elbideak, nahi duzunerako.
Kalitatea hobetzen da, edo errekurtsoak, edo azpiegitura.
Kalitatea ez da hobetzen, baina konpontzen dugu IP laugarren bertsoarekin geneukan arazo bat. Dela, ez daudela elbideak. Osea, ja ez daude elbide publiko asko. Badaude tarte batzuk orain arte reservatutak zeudenak erabiltzen hasi direnak, carrier grade nat erabiliz, hau da, adibidez ni Pepefoneko bezeroa naizenez, orain ez daukaten nire etxeko ruterran elbide publiko bat, baizik eta badaukat elbide pribatua dela 100.amabost.ogei.ogeitabost. Ez dakitzen hori den edo ez, baina horrelakoa. Orduan, horrekin ni internet erabili dezaket normal bezala, baina nire etxean zerbitzari bat erabiltzen badut, nat baten atzetik nagoenez, ba, hori internetetik ezin da, ez dago eskuragarri. Eta nire routerrean irekitzen badut portu bat, ba bueno, agian Pepefoneko bezero bat bai sartu aldela hor, baina Pepefoneko ez bada, ba ez. Orduan, claro, hori partxe bat da elbide publiko, ba, IP lauan elbide publikoak ez daudelako gehiago. Orduan, segarren bertsioa implementatzea operagailuaren mailan berri ona dela esan dezakegu. Ta ya está.
Ta ya horrengo berria pasatuko gara. Eta nik uste dut ez naizela berriaren erditik aurrera pasa.
Oso nada. Vodafone, IP segarren bertsioa mugitzea, oso nada, eta Movistar ere egin behar du, eta orantxere, más móvil guztiak egin behar dute. Ta ya está. Hori da laburpena, urrengo berriako ze behar dugu, bueno, urrengo aurreko berri hori komentatzeko behar dugu hau hau zen, ez?
Bai
eta zintzire geratu zen. Darth Vader ja zaharra daukagu, kostatzen saio sartzea titiri.
Stephen Hawking bat egin du.
Oh! Esan, te retractas. Mesedes. Ay, ezin dugu pertsona hau solte utzi, ja, burradak esaten ditu, eta gainera nahiko. Bueno, jakin dezazuen, azken astean ere Uber bueltan dela Bartzelonan, UberX izenarekin, eta alokairuko auto txoferdunak eskainez, ez du pertsona pribatuak, bueno, pertsonak bai, ez du autonomoak kakotxen artean erabiltzen, baizik eta gidari profesionalak dira, VTC izintzarekin eta bar, eta bueno, azken, bueno, pasaden aste artetik ona, martxan da, eta
zan behar da, Uber Bartzelonatik kanpo junzela Europar Batasuneko Justizia Auzitegian bere erabakia hartu zuen momentuan, hau da, 2014 urtean, gogoratzen badugu, Uber Bartzelonatik kanpo zegoen, Uber Pop partikularen arteko zerbitzua eten zenean.
Horrela da. Eta ya está, ¿ves?
Ba, bai, ya horrekin dena esan da dago.
Bai, horrekin dena esan da dago. Madrilen egon nintzenean, uste dut hemen komentatu nuen Madrilen egon nintzela.
Bai,
pasaren programan gainera, bai. Eta multiari buruz hitz egin nuen.
Bai.
Eta uste dut komentatu nuela, ez nuela Uber bat hartu, orduan, ezin dizu kontatu nuela, zuz duzu
inoiz ez. Bueno, normalean taxiak ez ditut hartzen, orduan, ja.
Amigo, hori da gakoa. Ba bueno, beste gai batera egongo gara, orduan beste musika bat sartuko du. A ber, hau ondo sartzen baden a ber, ikusiko du. Argi. Eskutatu dut deko ondo, argi dago. Esan nahi nuen aski dagoela piratak beti ondo sartzen direla, baina ez da asko entzun, baina bueno, ez dira ondo sartu ez da. Ez da kitza gertatzen den. Ah, diska gogorra, vale. Ez que
Diska gogorra porrot egin du?
Ez, nire diska gogorra ez daukanean aktivitatea itzaltzen da, eta bueno, memorian usten ditu gauza batzuk eta fitxategi batzuen hasierak eta baina bakarrik hasierak. Hori da, hori da arazoa. Azken boladan ere ez dakit aste bat edo bi aste izan diren Spotify bere erabiltzaile piratei agur esan dio, batez ere zerbitzua etetzen. Orain arte bazegoen Spotify erabiltzeko pirata erabiltzeko modu bat eta aplikazio batzuk, eta bueno, ja ez duten ez funtzionatzen, baina ez dit.
Zan berda, Spotify daukala bi modu basiko erabiltzeko. Modu bat, ordain duabe, doainik, baina publizitatea jartzen dizute, eta beste modu bat, ba, premium egitea, ordun ja ordaintzen du zukota bat hilero, eta ez daukazu publizitaterik. Baina dirudienez, badago munduan jendea, oraindik gehiago nahi duena, bai. Eta aplikazio batzuekin eskaintzen zutena da, jendeak lortzea Spotify, ordaindu gabe eta publizitaterik gabe. Begira, non bukatzen da jendearen gaiztotasuna. Ora, hemen jarri behar izan zen Darth Vader berrido.
A ber, gaiztotasuna...
Maltzurra!
Ni ez nuke esango gaiztotasuna, zeskenean zerbidea usten baduzu, argi dago jendea pertsona batzuk erabiliko dutela.
Doainik eskaintzen zuten eta bakarrik publizitate pizka bat jartzen dute.
A ver,
ez da, emesterako.
Barkaidazu.
Hori ja da malda por malda.
Barkaidazu. Spotify, aste honetan, argitaratu du zenbat erabiltzaile ziren, eta esan dute gutxi gora bera 2 milioi erabiltzaile zirela. Asko dira? Bai, baina eske ordainezkoak, barkatu, bai, ordainezkoak, 60 milioi ziren, eta orokorrean 147 milioi.
Bai.
Orduan, 2 milioi ez dira ezer. Osa, 2 milioi da batez ere...
Baina eske...
Friki batzuk...
Hemen konparaketa ez zait nahiko iruditzen, hau da, dauden 2 milioi pertsona, esaten dio zuenak, ba, nik Spotify doainik ematen dizut, nahi bat duzu, pizka bat, publizitatearekin...
Pizka batez, Spotifyeko publizitatea asko delako, eta niko txarra gainera.
Bueno... Txarra edo nase, musika latindarraren publizitatea jartxe da.
Bai, hori.
Bueno, publizitatzen den jendea, hori ez da Spotifyren culpa.
Bueno, vale. Bueno, a ver, hori ez da Spotifyren culpa, bai. Se, azkenean, Spotify baita ere, esaten du, argit, iragarki batzuk sartzen barei diren ero ez. Eta, bueno, en fin, ez ditu kasuak jarriko.
Ez du erabakitzen nork etortzen den iragarki bat jartzera.
Baina zu iragazkia jartzen baduzu eta esaten baduzu, ba, hau ez da sartzen kalitate txarra duelako, ba, ez dira etortzen.
Ba, eta zu diru galtzen duzu.
Ja, baina kalitatea mantentzen duzu.
Bueno.
Ni beste
barkatu ikustutu, baina kasu honetan ezin dut.
Bai, ni honetan
barkatu hori.
Bai, ni honetan beste ikuspuntu bat daukat, beste eredu bat daukat nire burmuinan, baina bueno, dena den 2 milioi zifra honek hauekin ez da ezer. Azkenean, a ber, badago jendea hau egiten duela, alduelako eta jakinduria daukalako hau egiteko, eta kontuan hartuz zenbat diente gauden eta zenbat arpide daukan Spotify, 2 milioi ez da gehiegi. Egia da baita ere Spotify Premium izan nahi baduzu, familiaren aukera dagoela hortik, bai. Zirela
15
euro hilabetero eta
bosta kontu.
Gainera, ez da akontu bat partekatu behar dena, baizik eta bost akontu
independienteak
dira, bakoitza bere historiarekin, bakoitza bere mobidarekin, postako de berdinean egon behar dira.
Hori de garrantzitsua da.
Baina horretaz aparte, postako de aldatzen duzu, eta bostetan berdina jartzen duzu, eta jazta.
Eta baita ere esan behar da, Spotify bere kompetitorearekin alderatuz, akontu doaineko akontua eskaintzen duen enpresa bakarra dela. Ahi ba, Apple Music hartzen baduzu, adibidez, Apple Music ez dauka doainezko akontua. Eta Tidal oraindik existitzen da.
Tidal badauka. Bai, bai.
Badauka
doainezkoa kontua.
Ah, bai.
Baina Tidal.
Bueno, bai. Tidal, eta hori,
Tidal.
Eta Play Music, ez dakit ba doka...
Play Music ez.
Play Music ez, ba Play Music ez.
Musikari buruz hitz egiten jarraituz, beste berri bat irakurri dugu aste honetan, esaten duena CD diskak eta viniloak musika digitala baino diru sarrera gehiago sortzen dutela.
Berriro ere.
Esan behar dugu hemen ez dela sartzen Spotify, Apple Music eta arpidetza zerbitzu hauek, baizik eta bakarrik salmenta, hau da, diska baten salmenta, 10 eurotan, edo abesti bakar baten salmenta, euro batean, edo horrelako zerbait.
Edo abesti baten deskarga, eta, iTunes bidez.
Bai, baina hori ordaintzen da, oza, salmenta bat dela, esan nahi dut. Orduan, hoiek alde batera utzita, beste guztiak iTunes ez denean Apple Music eta Google Play arpidetzaren bertsioa ez denean eta horrelakoak, ba bueno, bere salmentak bera kada batean daudela.
Bai, esan behar da, musika digitalaren merkatu hau ireki zuela iTunes, 21. mendearen hasieran, eta nahiko arrakastatsua izan zen, baina behera jun zela streaming zerbitzuak arrakasta gehiago hartu zituenean. Eta ja gaur egun, iaia inork ez du erabiltzen sistema original hau, abesti bakoitzeko zerbait ordaintzea, baizik eta normalean jendeak egiten duena da ordaintzea kuota, hilabeteko kuota bat, Spotify, edo Apple Music, edo Google Play Music, edo Tidal, edo nahi duzun streaming zerbitzu batean, eta ja musika guztia izatea, katalogo guztia izatea bakarrik kuota baten truke. Eta noski horrek diru sarrera gutxiago ematen du industriari. Eta horregatik, eta baita ere CD-ak eta viniloak, viniloen salmentak igoera handi bat jaso dute azkenen urteetan, eta ja diru sarrera gehiago ematen dute berriro musika musika digitalarekin alderatuz.
Bai, CD-ak eta batez ere viniloak baita ere kontuan hartu behar dugu koleksionatzeko produktu batean bihurtu direla. Orduan, ba, bueno, CD fisiko bat, bueno, CD-ak ja ere koleksionatzen dira. Vinilo bat izatea ja ez da bakarrik entzuteko, baizik eta hor gordetzeko eta bar. Eta izatearen, hor zure apalan izatearen batez ere. Orduan, ba, bueno, normala da, baita ere presioak pizka bat igoko direla batez ere viniloan ikuste dut. Ba, hori, joera hori jarraituz. Eta, bueno, horrelakoa da progresioa. Ese diago dugu, bueno, bi berri komentatuko ditugu ya bukatzeko, batez ere beste badaukagu gobernua esan ez 30 mega segunduro izango dugula Espainiako edozein lekuan, baina ez dut uste beteko denik, así que ez dugu.
Orduan esan da promesa politiko bat.
Bai. Horrela da.
Po vale.
Eta gainera sintonienekin asko egiten du.
Así que ta
Euskal Webuneen 16%ak daukate euskarazko edukia. Ze esan nahi du hau, ba, berriz ere .eus bere behatokia garatu duela, eta Euskadin, Euskal Herrian erregistratuta dauden domeinuen artean ikerketa bat egin duela bere edukia begiratzen, baina baita ere hizkuntzan dauden, zelako zerbitzuak ematen dituen eta bar. Eta horretatik, ba, bueno, datu batzuk atera dute, haien artean 26.673 webune daudela euskeraz, Euskadin registratuta dauden guztien 16%a dela, eta .eus domeinuan euskara erabiltzen duten artean 80% direla. O sea que .eusen ia guztiak euskaraz dira, gogoratzen dugu .eus bat izateko webunea ez dela euskaraz izan behar, baina euskararekin edo Euskal Herriarekin vinculazio bat izan behar duela.
Eta ez badago vinculazio edo euskara existitzen kendu aldizute .eus?
Bai.
Oh.
Berez, .eusen badago erregistratzeko bide bat, baina ez da publikoa, hau da puntu eus fundaziora joan berzara, marka babesa bezera erregistratzeko. Ez da gizien bat 1000 euro kobratzen dizute horren truke, baina marka eta enpresa batzuk horrela egin dute, haiek ez dutelako nahi euskarazko gune bat garatu, adibidez uste dut Zara horrelako kasu bat dela, Zara ez du bere webgunea euskaraz garatu nahi, por lo que sea, baina bere marka babestu nahi dute. Orduan, egiten dutera da puntu eus fundaziora ian, eta esan babesa marka babesaren truke esan bat, 1000 euro hementxe.
Inork zara.eus egiteagatik
bai, hori da ideia. Eta, bueno, beste marka batzuetan, batzuen kasuan, ba, egin zuten. Eta gero, badago puntu eus fundazioa eta puntu eus patronatua. Puntu eus patronatua beste helbide batzuk erreserbatu zuen bere momentuan, bere gauzak egiteko. Adibidez, sarea.eus. Horregatik dago sarean.eus eta gero sareanzehar.eus.
Oh.
Eta hor gaude, guztiok batera bat egiten teknologiaren edapenean eta sustatzean. Eta jazta, gaur egun 8100 domeinu.eus daude, gogunean ikusi alduzu kontagailuan non dagoen, así que hori bai dela publikoa. Ia erdia enpresenak dira, beste erdia partikularrak, eta banaketa geografikoari buruz. Ia erdia Gipuzkoan, 30% Bizkaian, 105% Nafarroan, eta Ipar Euskal Herrian 102% gutxo gora bera. Eta jazta.
Eta jazta, eta zer gertatzen da momentu honetan, zer geratzen zaigu?
Ai, titulol. Ai, a ber, lehenik eta ben, musika jarriko dut eta gero ja.
Bai,
nire nekea.
Musikaren gauza programa honetan ez daki zer gertatu den, iai ez dugu da zer entzun.
Hombre, ez que Europar batasunan ez da zer gertatu, Espainiako gobernua, Espainiako gobernua bere mobietan da.
Venga, jarri amondietz eta ja geratuko zara gusto.
Lady Gaga beti ondo sartzen delako. Hori da nire aldarrikapena gaur orain. Lady Gaga eta Madonna ondo sartzen dira beti. Baina beti, beti.
Oso ondo. Eta orain titulol. Titulol.
Titulol. Nola esen asko korrika asko egiten zuena pelikulan eta gero ja asko korrika egiten zuena La vida es como una caja de bombones.
Ah, bai, Forrest Gump.
Ba, titulol, Forrest Gump esango zuen bezela, bomboi kutxa bat bezela da. Ez dakizu inoiz zer dagoen hor. Eta aste honetan zer dago hor?
Kripto txamponak.
Ai, ama. Hau ez da bomboi bat, hau da ez dakit, intxaurez, insekto
bueno,
bat.
Badakizu nola funtzionatzen duten kripto txamponen, daukate diru zorro virtual bat, ez? Monedero ditzen dena, diru zorro virtual. Ba, web horri aldeta batzuetan egiten dira diru zorroak eta sekurtasuna noski gauza nahiko interesgarria, importantea, oso zaindu behar duen gauza da.
Bai.
Ba, Ledger, enpresa bat, frantziakoa,
bai.
Diru zorro bat publizitatzen zuena interneten super segurua, jakina sufritu du. Konkretuki, 15 urte daukan ume batek jakina burutu du.
Oso ondo, oso. Badakigu nongoa den umea, frantziarra, kanpokoa.
Erresuma batua.
Erresuma batu.
Beti erresuma batua frantziari.
Ai, hor ondo bai.
Ba, ume horiek, deitzen dela Salim Rashid, esplikatu du nola funtzionatzen duen, berak aurkitu duen atzeko ate bat.
Eta nola zen atzeko atea? Oso handia zen atzeko atea. Zenbateko tamaina zukan eta giltza bat zeukan, eta giltza fepudaren behean zegoen.
Bueno,
horrelako zerbait, eh?
Bai, bai. Bueno, eta horrela berak lortu dezake kontraseinak ateratzea, bai, eta hor barruan sartzea.
Baina
eta...
argitaratu dute nola senatzeko atea edo?
Berak, bai, bueno, egin du, esan da, esplikatu du nola sartu da, eta nola lortu du kontraseinak, eta nola hakeatu du web orrialdea.
Baina zu azalduko diguzu?
Ez, ni bakarrik esango dut amabost urteko ume batek kriptomonedako... diru zorro virtual bat hakeatu duela. Ja, berria ez doa gaizki hortik, ez?
En fin. Zure azalpena oso, oso, oso argia izan da. Atxeko aterik gabe. Eta naino zure atala, Borja, ja agur esan behar dizugu zure gauzak jarraitu behar dituzugu. Agur terdi. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, urrengo astean berriz hemen egon behar gara aste santua izan arren, así que prestatu zure prozesio virtualak eta zure danbor virtualak baita hemen lan egiteko urrengo igandean.
Oso ondo, ba, entzule guztioi, urrengo astera arte.
Gubitartean egingo duguna da pausa musikaltxo bat egin, txikitxoa. Ja, Eurovisioneko aurrerapena egiten hasiko gara, así que Eurovisioneko abesti bat entzungo dugu, dagoena oso ondo, oso ondo. Eta bueltan, agenda eta beste gauza batzuk gehiago, hemen Sarean Zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean Zeareko zuzendaritza abisatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiboa dela, eta gure webunean kontaktu harreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
She a good girl at home, but her skirt goes up like Marilyn Monroe's. Papa likes the drama, mama harder than lava. She rocking high heels, sprout a hot face like Madonna. By the way she moved, got me making a puddle. Baby, I already knew you would be nothing but a trouble. Damn it, everybody knows she never loved for real. Honey bunny up all night when I beat up all those cream. I know you got top of the bottom is with bamboo. When you were still seeing me, well, he didn't even know. But goddamn it, come count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. So come and lie to me, lie to me, oh baby, come a little closer. So lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. Drop, she drop, dropped it like a daughter. Now without a second thought, she got me doing what I'm not. And it go heavy, mom, I'm feeling home already. But steady, plenty, motherfucker, wanna eat my spaghetti. And she got one of my friends, she got him dripping on wood. I know it hurts so bad, but it feels so good. Look, sweet talking me, now baby, I don't give a fuck. You should've thought about me before you f***ing at the club. I know you got top of the bottom is with bamboo. When you were still seeing me, well, he didn't even know. But goddamn it, come and count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. So come and lie to me, lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. You know I like it, you look so good. When you la la la, set my camel in the mood. When you la la la, when you la la la, lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Sarean zehar 247 honetan agendaren atalara heldu gara, eta agendaren atal hau ekitaldi bati buruz berri emateko aprobetxatu nahi dut, hori, bueno, urrengo astean, urrengo asteetan hobeto esan da ospatuko den ekitaldi bat da, Euskal Pod da bere izena, eta pirilaren 14an Urnietan Gipuzkoan ospatuko da. Zer da Euskal Pod? Ba, lehenik eta behin sortu berri den ekitaldi bat da, podcastineko jardunaldi batzuk dira, konkretuki hori Urnietan ospatuko diren, Urnietan Gipuzkoan ospatuko diren ekitaldi bat da, jardunaldi batzuk dira, eta batez ere podcastina eta bere kontsumoa sustatu nahi du podcast sortzaileen eta komunikabidearen topagune bihurtuz, eta sortzaile horiek baita ere ikusgarri izateko aukera bat emanez. Beraz, ekitaldi honetan Euskal Pod hauetan podcastinaren topagune bihurtzeko egingo dena da, sei podcast grabatzea zuzenean Lekaioko kulturetxean Urnietan. Sei podcast hoien izenak eta datuak badauzkazue euskalpod.eus, eta beste ekitaldiaren beste zehetasun guztiek ere hor dauzkazue urrengo 14an, apirilaren 14an ospatuko den ekitaldi horretan. Eta hau esan da, programa hau bukatzera goaz.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Eta noaino heldu da sarean zehar aste honetan, zurrengo astean berriz egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologia berriei buruz hitz egiteko. Gogaratu, sarean zehar berriz entzun nahi baduzue, gure webgunea daukazuela, sareanzehar.eus, baita ere gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete, info@sareanzehar.eus da gure helbide elektronikoa, Facebook, Twitter eta Telegram ere daukazue, sarean zehar gara guztietan, eta gure WhatsAppa 688-688-0089 da. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni Inigo Sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei irratiaren bidez entzuten bazaudete, ez deskonektatu orain eduki gehiago datostelako. Eta esandako guztia esandakoan, bakarrik geratzen zait, urrengo astera arte agurtzea, eskerrik asko sarean zearen tuteagatik, eta urrengo astera arte, agur!